มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สุขภาพดีและครอบครัวอบอุ่นกับช่วงสุขภาพและครอบครัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุขภาพและครอบครัวค่ะดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วและคุณชาญน้อยวสุวัฒน์หรือพี่อุดดี้จะพูดคุยกันถึงประเด็นที่กำลังร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะคือเรื่องของไข้หวัดใหญ่ชนิดAH1N1 หรือที่รู้จักกันว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะเพราะตอนนี้เดินไปทางไหนก็จะมีแต่ผู้คนพูดถึงแต่เรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและน้องแก้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้คุยถึงเรื่องที่มันค่อนข้างจะใกล้ตัวมากๆเลยนะคะ
ค่ะ
แต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ก็ต้องบอกว่าพี่เคยเป็นไข้หวัดแต
่
ว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่นี่ไม่ค่อยจะรู
้
นะคะอยากจะทราบก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคะ
อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชื้อที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ
์
ซึ่งมีสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดคนค่ะไข้หวัดใหญ่สุกรและไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกด้วยซึ่งถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเริ่มการระบาดแรกๆเลยเนี่ยที่ประเทศเม็กซิโกค่ะแถบประเทศนั้นเม็กซิโกแล้วก็ลามไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็แพร่ไปกับผู้เดินทางไปอีกหลายๆประเทศเลยมากับผู้ที่เดินทางข้ามประเทศต่างๆเนี่ยค่ะซ
ึ่
งถ้าแก้วดูตามข่าวเนี่ยที่สนามบินเนี่ยเขาจะมีเครื่องเหมือนกับตรวจวัดไข้ว่าเราอ่ะมีไข้หรือเปล่าเวลาเดินผ่านนะคะแต่ว่าถ้าบังเอิญเนี่ยคือได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้าบังเอิญเราแบบล้างหน้าตัวเราเย็นตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าเวลาเราเดินผ่านเครื่อง
อุณหภูมิมันอาจจะเปลี่ยนทันท
ีใช่ค่ะตรงนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็คือระยะแรกเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ให้ชื่อโรคนี้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโกเพราะว่ามันเริ่มมาจากที่เม็กซิโกเป็นประเทศแรกแต่ว่าต่อจากนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยให้เป็นชื่อแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1 แต่เขาก็มีชื่อย่อนะคะว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะ
อันหลังนี้น่าจะเรียกง่ายกว่านะคะ
ใช่คนก็เรียกว่าไข้หวัดใหญ่2009อย่างที่ติดปากกันนะคะ
ทีนี้ก็พอจะทราบละเราอยากจะรู้ว่ามันจะติดต่อกันยังไงคะโรคนี
้อ๋ออย่างที่เราเดินไปเนี่ยนะคะสมมติว่าเรามีเดินไปพบคนที่ตามเนี่ยนะคะบางทีก็มาจากการที่ไอตามรถกันโดยที่เชื้อเนี่ยจะอยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลายเนี่ยบางทีเราจามเนี่ยมันจะเป็นละอองแล้วเราไม่เห็นตรงนั้น
ม
ี
หน
้
าเขาไม่ให้ไปคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ
ใช่
เขาบอกว่าเสียงกรี๊ดนี่จะออกมาเต็มเลยใช่ไหมคะ
อาจจะแบบว่ามีละอองติดมาแต่ว่าถ้าเรามีการป้องกันที่ดีก็คิดว่าน่าจะโอเคอะค่ะแล้วก็คืออันที่สองคือติดจากมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู
่
และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตาค่ะเหมือนเวลาเรานำมือเนี่ยไปสัมผัสร่างกายเช่นแคะจมูกขยี้ตาเนี่ยบางคนติดนะคะอย่างบางทีก็ติดว่าแบบเอิงเนี่ยรู้สึกว่า
หัน
ไปเอามือไปโดนแก้มโดนหน้าจับอะไรมาปัดอะไรเงี้ยอาจไปโดนตาเงี้ยเราโดน
ปกติพี่ตอนเช้าค่ะ
ค่ะ
พี่จะเป็นโรคแพ้เหมือนกันนะคะคือเช้าขึ้นมาบางทีคันตายุบยิบเลยค่ะ
ค่ะ
ขยี้ทันทีค่ะ
ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามือเราบางทียิ่งถ้าเราไปอยู่นอกบ้านเนี่ยแล้วเราแบบ
เผลอไปขยี้ตามพิษเชื้ออาจจะติดอยู่อย่างเนี้ยเข้าถึงช่วงนี้ก็เลยแบบว่าให้ระวังตรงนี้ด้วยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการติดต่อก็จะทั้งจมูกเลยนะคะ
ไอจามละอองเสมหะ
หรือทางตาก็ได
้การสัมผัสเองอย่างบางทีเราไปเล่นกับสุนัขที่บ้านเนี่ยใช่ไหมคะ
อันนี้ประจำค่ะที่บ้านอยู่สองตัวค่ะ
เราก็ต้องระวังเราก็ต้องอาจจะต้องล้างมือหลังจากเล่นหรืออะไรอย่างนี
้มีวิธีขยี้ตาไหมคะที่ปลอดภัยมีไหมคะ
จริงๆแล้วไม่อยากจะแนะนำให้ตรงนั้นก็คือเหมือนกับว่าต้องให้มือเราสะอาดจริงด้วยค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเริ่มเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าถ้ามีข่าวก็ปุ๊บไปโรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงแล้วก็อาจจะถึงตายเลยอะค่ะแต่เราจะรู้ก่อนหน้านั้นไหมคะ
หลายๆคนเริ่มกังวลนะเพราะว่าบางทีฝนตกตอนนี้อากาศเย็นฝนตกบางคนอาจจะแบบจามอุ๊ยใช่ฉันหรือเปล่า
ค่ะตอนนี้ผ้าปิดปากเนี่ยนะคะรู้สึกน่าจะแบบว่าเป็นสิ่งที่พกไว้กับตัว
ใช่ใช่ค่ะบางคนว่าอุ๊ยเราเริ่มแบบเวียนศีรษะแล้วใช่เราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอาการที่เขาบอกกันนะคะบอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เกิดตามปกตินี่แหละค
่ะ
แต่ว่าก็คือมีไข้ขึ้นสูงติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจไอคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะปวดเมื่อยตามร่างกายรุนแรงนะคะท้องร่วงปวดศีรษะรุนแรง
ท้องร่วง
ใช่จะมีอาการท้องร่วงด้วยค่ะพี่วูดดี
้แต่ปกติที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยส่วนมากไข้หวัดใหญ่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะจะเมื่อยตัวมากๆนะคะ
แต่เขาบอกว่าอันนี้จะเร็วกว่าก็คือจะมีการพัฒนารวดเร็วกว่าแล้วก็จะมีอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรงด้วยแล้วซึ่งสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงก
็
คือมันจะเป็นรุนแรงกว่าก็คือเหมือนกับว่าอาการพัฒนาขึ้นเร็วกว่ารุนแรงกว่านะคะ
เห็นบอกว่าติดวันเดียวก็
ใช่แต่บางคนก็ไม่ออกอาการนะพี่อุตี้เพราะว่าสังเกตอาการดีๆหลักๆที่แก้วฟังข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีแบบว่าขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงหรือว่าขึ้นไข้ขึ้นสูงรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ได้ค่ะ
มีระยะพักอะไรนะคะเขาเรียกฟักตัวอะไรอย่างนี้มีไหมคะ
เพราะว่าวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ฟักตัวอาจจะผ่านมา1วันวันที่2เนี่ยนะคะก็อาจจะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะพบในคนที่มีผู้ติดเชื้อที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะก็คือภูมิต้านทานอ่อนแอ
พวกไหนบ้างคะพวกก็คือภูมิต้านทานต่ำเนี่ยค่ะ
ก็คือเด็กและคนชราค่ะเพราะว่าแล้วก็บางคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวบางชนิดนะคะเช่นพวกโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคภูมิแพ้เป็นต้นตรงนี้นะคะ
ที่ได้ยินเกี่ยวกับโรคปอดนะคะเห็นว่าที่เสียชีวิตไปเนี่ยจะเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ใช่
เพิ่งทราบว่ามีเบาหวานด้วยนะคะ
ใช่เพราะว่าท่านที่เสียชีวิตไปเนี่ยจะมีโรคแทรกซ้อนด้วยค่ะก็คือจะมีอาการซึ่งตรงนี้จะมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือคนที่ใช่ค่ะคนที่อักเสบที่ปอดเนี่ยก
็
คือจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเด็กเล็กเนี่ยเขาเป็นเนี่ยแต่เราก็อาจจะไม่ทราบว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาไม่บอกไงคะแล้วก็คืออาจจะแบบว่าทราบช้าไป
คุณแม่บ้านนะคะที่คณะนะคะเมื่อวานต้องกลับไปด่วนเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านโทรมาบอกว่าลูกไข้ขึ้นสูงลูกแกแค่10ขวบอะค่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไข้หวัดอันนี้หรือเปล่าน
ะคะใช่แล้วพ่อแม่ก็กังวลอุ๊ยลูกก็เป็นพอไปโรงเรียนเนี่ยบางทีเล่นกันระยะใกล้ชิดค่ะเด็กเนี่ยกอดคอกันอาจจะไอจามรถกันเนี่ยเขาบอกถึงเกิดที่เด็กเยอะเพราะว่าเด็กเขาใกล้ชิดกันแล้วบางทีเขาไม่ได้บอกเราอะค่ะ
ค่ะใช่ใช่พอดีที่บ้านไม่ค่อยมีเด็กแต่จะมีผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคะก็รู้สึกร่างกายอ่อนแอตอนนี้ก็พยายามที่จะหาอาหารบำรุงอะค่ะ
ใช่ค่ะดีค่ะเป็นวิธี
มีข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารบ้างไหมคะที่จะเราควรจะทำให้มันสุขภาพแข็งแรงนี่น้องแก้วพอมีข้อแนะนำไหมคะ
ก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้วิตามินซีสำคัญมากก
็
คือผักผลไม้คนที่ไม่ชอบกินผักผลไม้ตอนนี้อาจจะต้องพยายามกินเข้าไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็คือสำหรับบ้านเราก็คิดว่าหาซื้อง่ายนะคะเอาอาหารของเมืองไทยเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่เชิดหน้าชูตาอยู่แล้วเรื่องของผักผลไม้เป็นเมืองเกษตรกรรมอะนะคะแล้วยิ่งในย่านของเราเนี่ยย่านบางมดเนี่ยเป็นย่านผลไม้เลย
หรือเปล่าคะ
ใช่มีวิตามินซีสูงมากค่ะก็คือหาทานกันได้ง่ายค่ะแล้วอีกอย่างคือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคร
ั้
งนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันมากเลยจริงๆแล้วตอนเช้าแต่ก่อนนี้เคยชอบไปวิ่งที่สวนทนค่ะ
โอ้ตรงนี้นี่เอง
ใช่ใกล้บ้านค่ะแต่เราก็บอกว่า เราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะเราอาจจะขี้เกียจตื่นไปในฟ้าวันเสาร์อาทิตย์
อันนี้คงต้องเริ่มแล้วมั้งคะ
ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เริ่มแบบเราควรจะกลับไปวิ่งอีกครั้งนึงได้แล้ว
เดี๋ยวพี่น่าจะต้องเริ่มไปหาซื้อพวกธัญพืชนะคะน่าจะดีนะคะ
ค่ะน่าจะดีค่ะ
แล้วก็
มาเสริมแรงหน่อยเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะพี่ดีเรื่องของการล้างมือค่ะก็คือเขาบอกว่าให้หมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะตะกี้นี้แก้วไปเข้าห้องน้ำมาค่ะก็แก้วก็ล้างมือแต่ว่าพอหันไปเอ๊ะมีวิธีล้างมือหนูก็วิธีล้างมือมีวิธีล้างมือด้วยเหรอ
ค่ะ
ค่ะเวลาพี่อุดดี้ล้างมือพี่อุดดี้ล้างไงคะ
ปกติที่บ้านนะคะก็ถ้าพี่ทำอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารเวลาที่ล้างจานเนี่ยก็ล้างมือเบ็ดเสร็จนะคะด้วยขวดเดียวกันเลยค่ะ
ขวดเดียวกัน
ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้อง
น้ำ
น้ำยาล้างจานค่ะอันนี้ก็อาจจะด้วยความขี้เกียจนะคะแต่จะมีขวดเดียวค่ะ
บางทีก็แอบใช้อย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยปกติพี่ก็จะใช้สบู่ถูตัวนี่แหละค่ะที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยล้างมือก้อนเดียวกันเลยค่ะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่
ค่ะ
ไม่ทราบว่าจะมีข้อแนะนำหรือเปล่าคะ
ค่ะจริงๆคือแก้วก็ล้างมือแบบพี่วูดดี้นั่นแหละก็คือเปิดก๊อกล้างน้ำปิดแค่นี้นิดหน่อยสบายๆนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าควรจะล้างให้ละเอียดมากขึ้นก็คือเอาฝ่ามือเนี่ยมาถูกันนะคะแล้วก็ฝ่ามือถูหลังมือถูซอกนิ้วต่างๆ
ฝ่ามือก่อน
ใช่ไหม
คะ
แล้วก็มา
หลังมือ
แล้วก็ตามซอกนิ้วนะคะ
ซอกนิ้วด้วยนะคะ
ใช่ถูซอกนิ้วด้วยแล้วก็คือเอาหลังมือเนี่ยนะคะมาถูกับฝ่ามืออีกทีนึงนะคะแล้วก็หัวแม่มืออะไรตรงเนี้ยคือตามรายละเอียดต่างๆนะคะพี่อูดี้ค่ะก็คือถูโดยรอบข้อมือด้วยนะคะ
ค่ะอ๋ออันนี้น่าสนใจนะคะเพราะปกติเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจนะคะ
ใช่ค่ะ
เราก็ล้างกันเร็วๆแล้วคงจะต้องมานั่งดูกันใหม
่ค่ะแล้วก็
แล้วค่ะพี่ว่าแล้วก็
แต่ก็มีเทคนิคอย่างนึงคือว่าใช้เวลาเราใช้ทิชชู่เนี่ยหลังล้างมือเสร็จแล้วเนี่ย
ค่ะ
เวลาเราจะปิดก๊อกน้ำเนี่ยก็ปิดก๊อกน้ำแล้วก็เวลาเราจะออกจากห้องน้ำก็เอามา
ปิดอีกทีนึง
เอามาใช้ทิชชู่เนี่ยเปิดลูกปิดประตูแล้วก็ไปทิ้งก็คิดว่าหลายคนทำแบบแก้วเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ
ค่ะ
ได้ความรู้มากๆเลยค่ะน้องแก้วเพราะว่านอกจากวิธีการป้องกันนะคะแล้วก็อาการและยังมีอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นทิปต่างๆในการล้างมือเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องแก้วมากเลยค่ะวันนี้
ขอบคุณพี่อุดดี้ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะสำหรับสาระความรู้ดีๆเช่นนี้นะคะทางเราจะนำมาฝากกันอยู่เป็นประจำนะคะอโรคาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงภาษาและวัฒนธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะดิฉันชาญน้อยวสุวัฒน์และน้องแก้วนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะช่วงเวลาของเราจะเป็นช่วงของภาษาและวัฒนธรรมปัจจุบันนี้นะคะเรามีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการเรียนและการทำงานมีหลายคนถึงขั้นถอดใจไปเลยค่ะน้องแก้ว
ใช่ค่ะอย่างบางคนเนี่ยแบบว่าเอ๊ะทำไมเราเรียนมา10ปีเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเนี่ยนะคะจนมาถึงการทำงานเนี่ยทำไมพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดสักที
ค่ะ
เราจะมีวิธีไหนบ้างคะที่เราจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้บ้าง
คำแนะนำแรกเลยนะคะลงมือเลยค่ะ
ค่ะ
ทำอะไรก็ได้ไม่งั้นก็จะไม่มีการขยับ
ใช่
ค่ะพยายามทำให้เหมือนกับเป็นงานอดิเรกอย่าให้รู้สึกว่าเป็นงานประจำนะคะที่สำคัญน้องแก้วต้องรู้สึกสนุกแล้วก็ต้องใจเย็น
ๆอ
ย่ารีบร้อนนะ
คะ
การพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยจะเหมือนการเดินทางไกลอันนี้เขาเปรียบไว้นะคะ
บ
างทีก็มีล่าช้าบางทีก็มีปัญหาระหว่างทางบางทีเราเหมือนกับเราวิ่งอยู่บนทางด่วนนะคะวิ่งชิวเลยค่ะแต่บางทีก็ติดการจราจรข้างล่างก็มีนะคะที่แน่ๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรากำลังเดินทางไกลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยที่เราจะพบระหว่างการเดินทางนะคะอาจจะเป็นผู้คนนะคะหรือสถานที่ที่น่าสนใจเพราะนั้นถ้าเกิดเราสนุกกับการเดินทางเนี่ยเราก็จะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าแน่นอนเลยค่ะ
อ๋อค่ะเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินทาง
ใช่ค่ะใช่นะคะปกติแล้วเนี่ยพี่ทำงานอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยนะคะจะเป็นที่ปรึกษาภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีนักศึกษาเข้ามาพบปะมากมายเลยนะคะส่วนมากจะใจร้อนมากค่ะ
อ๋อค่ะ
บอกอาจารย์ค่ะอ
ยากจะเป็นเลย
ใช่เราจะพัฒนายังไงให้รวดเร็วก็บอกว่าเราไม่สามารถสร้างกรุงโรมได้ในวันเดียวนะคะอันนี้พี่จะพยายามบอกเขาเสมอ
ค่ะแล้วเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีคะพี่วูดดี
้เราเริ่มจากตัวเองค่ะ
ตัวเองหมายความว่ายังไงคะพี
่คือเราต้องตอบคำถามตัวเองก่อนเลยนะคะ1ว่าเราพร้อมพัฒนาจริงจังหรือยัง
ค่ะ
ถ้าเกิดเราไม่มีเหตุผลนะคะหรือว่าทางบางคนอาจจะพูดถึงแรงจูงใจอะค่ะถ้าเราไม่มีแรงจูงใจพอเนี่ยเราก็จะผลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เริ่มสี่นะคะ
เหมือนก้าวคิดว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดใช้งานนะคะจะใช้งานจริงว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานกับชาวต่างประเทศนะคะจะต้องไปเจอนะคะหรือว่าพรุ่งนี้เพื่อนพาเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาแนะนำให้รู้จักอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำยังไงดีนะคะตรงเนี้ยค่ะพี่วูดดี้มีวิธีแนะนำต่อไหมคะ
ก็คือนั่นคือน้องแก้วถามตัวเองนั่นแหละว่าจะเริ่มพัฒนาจากตรงไหนก็คือมีโจทย์และว่ามีชาวต่างชาติมานะคะเราอยากจะพูดกับเขาพอต่อจากเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าโจทย์ของเราคืออยากจะพูดกับชาวต่างชาติเนี่ยเราก็มาถามตัวเองว่าเอ เราจะฝึกทักษะไหนก่อนล่ะกับการที่เราจะคุยกับชาวต่างชาติอ
ัน
นี้แน่นอนค่ะมันจะเป็นการพูดนะคะ
การพูดการฟังเนี่ยค่ะ
ใช่นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องฟังเขาออกเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเรากลับมาว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีทักษะต่างๆก็คือหลักๆนะคะจะเป็นการพูดการฟังการอ่านและการเขียน
4ทักษะ
ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดมาแค่มันแคบลงว่าเรากำลังจะอยากพูดนะเรากำลังจะอยากฟังนะนะคะมันก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะน
ะคะ
แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะบางทีเราลืมนึกไปก็จะเป็นเรื่องศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์บางคนบอกว่าเอ้ยพัฒนาการพูดเนี่ยคืออะไรนะคะ
ค่ะ
เราอาจจะต้องพ่วงการฟังพอพ่วงการฟังเข้าไปปุ๊บถ้าเราไม่มีคลังศัพท์นะคะมันก็คงจะใช้ไม่ได้
ใช่เหมือนกับว่าเราจะต้องการพูดประโยคเนี้ย
ค่ะ
แต่ว่าคำศัพท์นั้นคืออะไรนะคำศัพท์แล้วก็เริ่มไม่มั่นใจละเราเริ่มแบบว่าจะเอาศัพท์คำไหนมาใช้ดีนะคะจำไม่ได้ยากอะไรแบบนี้ค่ะ
นะคะหลายคนมีปัญหาแบบนั้นจริงๆศัพท์เนี่ยบางคนพูดถึงว่ามีส่วนถึง 50% นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้คำศัพท์เนี่ยเรานำมาใช้ได้ทันทีเนี่ยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนึงละ
ค่ะ
นะคะไวยากรณ์ที่พี่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็เข้ามามีส่วนนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะขอร้องให้ใครช่วยเราทำอะไรเนี่ยในการพูดเนี่ยเราต้องรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างของการขอร้องนะคะซ
ึ่
งตรงเนี้ยพี่ถึงบอกว่าอย่าลืมพ่วงคำศัพท์และไวยากรณ์เข้าไปด้วย
ค่ะพี
่คราวนี้พอถึงขอบเขตนะคะเราจะต้องเริ่มมากำหนดละว่าเราจะพัฒนาเนี่ยใช้เวลาแค่ไหนอย่างเช่นน้องแก้วบอกว่าอยากจะพูดกับชาวต่างชาติเนี่ยนะคะจะมีเวลาพัฒนาก
ี่สมมติว่าเป็น สัปดาห์ก็ได้ว่าเดี๋ยว
สัปดาห์หน้าเลยหรือเปล่าคะ
แบบว่าสมมติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนจะแบบพาชาวต่างชาติมาแนะนำให้รู้จักแล้วเราอยากจะลองฝึกพูดกับเขาดูนะคะอย่างนี
้ถ้าอย่างนี้นะคะมีเวลา1อาทิตย์เนี่ยต้องมาแตกแล้วล่ะค่ะว่าในอาทิตย์นึงเนี่ยมี7วันและในวันนึงเนี่ยมันมี24ชั่วโมงน้องแก้วจะฝึกวันละกี่ชั่วโมงดี
อ๋อกำหนดไปแล้ววันหนึ่งเราให้เวลากับตรงนี้เท่าไหร่ดีใช่ไหมคะ
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกนะคะว่าจะกำหนดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีต่อวันเนี่ยนะคะพี่ให้คำแนะนำกว้างๆว่าวันหนึ่งเนี่ยทำน้อยๆแต่ทำให้มันทีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรมากมายนะคะอัดเข้าไปเนี่ย
บางทีรู้สึกว่า
จ
ำไม่ไหวแล้ว
นะคะ
ตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าครูให้ท่องศัพท์10ตัวต่อวันอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่พอวันที่2เราก็ท่อง10ตัวแล้วอีกวันเราก็ลืม
ไม่เอาแล้ว
ไม่เอาแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะคะเราลองย่อยออกมาเช่นเราบอกว่าเราจะฝึกบทสนทนานะคะคิดไปเลยค่ะว่าบทสนทนาถ้าเราเจอฝรั่งปุ๊บนะคะเพื่อนที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะคุยอะไรกันเนี่ยนะคะถ้าเป็นการแนะนำเกี่ยวกับประเทศของเรานะคะเราก็ฝึกเลยวันที่1 15นาทีต้องเป็นการแนะนำเกี่ยวกับประเทศของเรา
จุดประสงค์ของเรา
ใช่นะคะวันที่2คุยกันไปคุยกันมาจะพูดเรื่องอะไรดีอาจจะเป็นเรื่องอาหารดีไหมคะ
ค่ะ
ชาวต่างชาติมาต้อง
ต้มยำกุ้งนะ
ใช่น้องแก้วก็เริ่มฝึกเลยค่ะวิธีการอธิบายต้มยำกุ้งนะคะจะต้องใส่อะไรบ้างต
้
องมีเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ยากค่ะเข้าเน็ตเลยค่ะเข้าเน็ตแล้วก็เซิร์ชนะคะข้อมูลของต้มยำกุ้งก็จะออกมาทันที
ค่ะ
ทีนี้พอวางแผน ที่พูดถึงการกำหนดขอบเขตและเวลามาวางแผนกันวางแผนแล้วเนี่ยดำเนินการตามแผนที่สำคัญต้องให้รางวัลตัวเองด้วยค่ะนะคะ
ให้รางวัลเช่นอะไรคะพี่อุดี
รางวัลเหรอคะอันนี้น้องแก้วอาจจะบอกว่าถ้าเราชอบทานไอศกรีมใช่ไหมคะวันนี้ไอศกรีมนะคะสองแท่งนะคะถ้าเราไม่กลัวอ้วนเนี่ยนะคะเราต้องเป็นรางวัลของเราถ้าเราได้ฝึก15นาทีแรกแล้ว
จะมีกำลังใจ
ใช่ค่ะคราวนี้พี่จะยกตัวอย่างของการตั้งเป้าหมายนะคะการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะ1เราอาจจะเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆก็ได้นะคะ
ค่ะเช่นกิจกรรมอะไรคะพี่ยูตี
้กิจกรรมนะคะเราอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองที่พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะคะ
เ
ราให้บริการกับนักศึกษาแล้วก็พนักงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ถ้าเข้ามาหาดูว่าตารางที่เราจัดมีกิจกรรมอะไรบ้างการฟังการอ่านและเข้าร่วมเนี่ยค่ะม
ัน
จะเป็นการพัฒนานะคะโดยเข้าร่วมกับกิจกรรมที่เราควรจะต้องไปแสวงหานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูว่าตรงไหนมีกิจกรรมอะไรเนี่ยนะคะเราก็คงไม่ได้พัฒนา
จริงๆก็ขึ้นอยู่กับตัวเองอย่างที่พี่อุดี้พูดถึงนะคะว่าเริ่มจากเราเราก็ต้องมีส่วนสำคัญในการพัฒนาก็คือตัวเองก็ต้องรู้จักแสวงหาด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะทีนี้อีกอันนึงนะคะจะเป็นการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเราอาจจะบอกว่าเราจะอ่านเดือนละ1เล่มหร
ือ
วันละ1ย่อหน้านะคะหรือถ้าจะเป็นศัพท์เนี่ยแล้วก็อาจจะคิดว่าเราจะเรียนศัพท์ใหม่ๆจากหนังสือพิมพ์วันละสัก3คำนะคะถ้าเป็นบทความนะคะบางคนที่เป็นนักศึกษานะคะหรือคนที่ทำงานแล้วจะต้องใช้บทความภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านวันละ1บทความนะคะหรือถ้าเป็นฟังนะคะน้องแก้วจะพัฒนาการฟังเนี่ยอาจจะกำหนดว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษวันละสัก10นาทีก็ได้แล้วค่ะนะคะ
ค่ะก็คือกำหนดไปเลยว่าวันนี้ล่ะฉันจะต้องฟังข่าวภาษาอังกฤษหรือดูหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยวันละ10นาทีจะได้อะไรตรงนั้นบ้างได้ใช้ไหมอะไรบ้าง
นะคะ
คือ
เน้นสม่ำเสมอค่ะนะคะเน้นสม่ำเสมอแล้วก็ทำเป็นประจำนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรียนให้สนุกเนี่ยก็มีทิปให้นะคะ
ค่ะ
ทิปข้อแรกนะคะฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลายอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราทำอะไรซ้ำๆนะคะอันนี้ฟังทุกภาษาอังกฤษเวลา10นาทีทุกวันมันอาจจะน่าเบื่อนะคะ
บางทีแบบอีกแล้วถึงเวลา
อีกแล้วนะคะไม่เลยค่ะเราก็สลับกันนะคะให้เกิดมีความหลากหลายขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเลือกสื่อเนี่ย
ค่ะ
ที่เราจะใช้ฝึกเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะเลือกไอ้ที่เราสนใจหรือเราจะเลือกกับที่ใช้งานจริงนะคะเช่นสมมุติว่าน้องแก้วบอกว่าเราอยากจะสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะก็ต้องไปเซิร์ชเน็ตหรือเลือกสื่อที่มันเกี่ยวกับบทสนทนาทั่วๆไปน
ะ
การทักทายการถามความเป็นอยู่นะคะไม่ใช่ไปเลือกภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอันนั้นคงจะไม่ตรงนะคะ
เลือกอะไรให้ตรงกับความต้องการของเราการใช้งานของเราจริงๆ
ใช่ค่ะทีนี้ข้อต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงไวยากรณ์นะกลับมาที่ไวยากรณ์เข้ากับชีวิตจริงเพราะถ้าเกิดเราจำกฎนะคะจำไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ก็ไม่สังเกตเลยว่าไวยากรณ์ที่มันไปเกิดขึ้นจริงๆยังไงนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตนะคะจากกฎที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันมาจากกฎข้อไหนนะเนี่ยนะคะเราก็คงจะสามารถนำไวยากรณ์มาใช้ในชีวิตจริงได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหามากสำหรับนักเรียนไทยนะคะคือเราเรียนแต่กฎเรียนมาเป็น10ปี
ห้อยท่องจำ
ใช่ค่ะอย่างเช่น article นะคะจะต้องจำกฎทั้งหมด20ข้อนะคะอันนี้จำเสร็จแล้วไม่รู้จะไปใช้ยังไงค่ะนั่นเป็นปัญหาจริงๆของนักเรียนไทยนะคะ
ค่ะใช่เพราะว่าเรามีปัญหาว่าบางทีชาวต่างชาติถามว่าอยู่เรียนภาษาอังกฤษมากี่ปีแล้ว
อันนี้ตอบ
เราเรียนมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่อนุบาล1เลย
ไม่ต่ำกว่า12ปี
ไม่ต่ำกว่า12ปีแล้วเราจะใช้ การใช้นี่มันยากมากเลยตอนเรียนรู้สึกว่าโอเคอยู่ในห้องก็ง่ายนะมัน
ค่ะ
แต่ว่าทีนี้พอจะมาใช้จริงเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราละ
อันนี้ก็เราก็มีประสบการณ์ร่วมนะคะพี่ก็เคยค่ะโดนคำถามนี้ไปก่อนเลยค่
ะ
เรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนเธอเรียนมากี่ปีนะคะอันนี้ก็หนาวนะคะทิปต่อไปนะคะจะมีอีก 2-3 ข้อแล้วค่ะก็คือต้องอดทนกับตัวเองนะคะถ้าท้อก็คิดว่าเราไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะเปิดปุ๊บติดปั๊บไม่ได้นะคะมันต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะข้อต่อไปก็พยายามสื่อสารค่ะ ันนี้พี่หมายถึงทั้งการพูดและการเขียนนะคะอย่างเช่น
ใช่
นะคะโอกาสเนี่ยไม่มาหาเราค่ะเราต้องเข้าไปหาเองนะคะมีที่ไหนก็วิ่งเข้าไปเลยค่ะทีนี้ข้อสุดท้ายจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์นะคะแหล่งข้อมูลเนี่ยจริงๆมันเขาบอกว่าอยู่ที่ปลายนิ้วคลิกนี่เอง
ค่ะ
อันนี้ถ้าเกิดเราไม่ชำนาญเรื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะขอความช่วยเหลือนะคะในจากน้องๆ นะคะเพื่อที่ว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์เอาละค่ะพี่คิดว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเวลานิดหน่อยนะคะเราก็ได้ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะและได้คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษในโอกาสต่อๆไปเนี่ยนะคะก็คงจะได้กลับมาคุยกันอีกในช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะขอฝากข้อคิดไว้ว่าการเรียนภาษาเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนค่ะสำหรับวันนี้พี่อุดดี้และน้องแก้วต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงภาษาและวัฒนธรรมผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับหลังจากที่ฟังพี่ชาน้อยนะครับพูดถึงเรื่องของทักษะการเรียนภาษาอังกฤษแล้วช่วงนี้เราก็มาสนทนาภาษาอังกฤษกันแบบง่ายๆเริ่มตั้งแต่การทักทายเลยดีกว่าแล้วต่อจากนั้นก็จะค่อยๆเป็นบทสนทนาในสถานการณ์อื่นๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มดีกว่าสนทนาการทักทายเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ greeting คือการทักทายกันกับคนที่รู้จักกันถ้าเราสนิทกันมากๆเลยเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนพูดก็คือ hello หรือ hello หรือ hello แล้วก็อาจจะพูดว่า how are youอันนี้เป็นประโยคยอดฮิตที่ทุกคนพูดกันในชั้นเรียนเลยก็ว่าได้ How are you? I'm fine, thank you. And you? อันนี้เป็นประโยคที่ทักทายกันนะครับจริงๆแล้วในการทักทายเนี่ยเราจะอาจจะแบ่งเป็นช่วงเวลาก็ได้เช่น Good morning, Good afternoon, Good evening และถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถย่อก็คือตัดคำว่า Good ทิ้งไปแล้วอาจจะพูดว่า MorningAfternoon หรือ Evening สมมุติเราเจอกันช่วงเช้าใช่ไหมครับสมมุติผมเจอคุณสุรพงษ์แล้วกันก็บอก Morning คุณสุรพงษ์อันนี้ก็สามารถพูดได้หรือ Good morning คุณสุรพงษ์ How are you แล้วนอกเหนือจากคำว่า How are you นะครับเรามีคำอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถใช้ได้ในการถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างเช่น How are you keeping How are thingsเอาทบทวนกันนะครับ How are you keeping ก็คือช่วงนี้กำลังทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างจริงๆก็สามารถตอบ I'm fine ได้เหมือนกันนะครับ I'm fine thanks and you หรือ How are things How's life ก็คือชีวิตเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ถามได้เหมือนกัน How's life How life's treating you ชีวิตทำอะไรกับคุณบ้างคือคำตรงนี้ถ้าแปลแล้วอาจจะตลกนะครับHow's life treating you? Treat คือรักษาหรือว่าทำปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้ก็คือชีวิตเป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรยังไงทีนี้โดยปกติแล้วเราก็มักจะพูดว่าดีใช่ไหมครับก็คือ fine หรือ I'm very well เราก็สามารถพูดได้ว่า I'm very well thank you หรือ I'm fine thank you and you หรือถ้าเราอาจจะพูดแบบเป็นกันเองมากกว่านี้อาจจะบอกว่าVery well indeed คำว่า indeed เนี่ยเป็นการเน้นว่าจริงๆนะ Very well indeed หรือ quite well indeed ถ้าเกิดไม่ค่อยดีล่ะเราก็อาจจะพูดว่า not so bad อันนี้คือไม่เลวร้ายนักก็ไม่เลวร้ายอะไรแต่ถ้าเกิดมันเลวร้ายเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะพูดว่า so ก็งั้นแหละคือเราไม่ต้องถึงขนาดบอกว่าIt's very bad. My life's very bad. ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็คือบอกว่า so นี่ก็มีความรู้สึกว่ามันดูช่างแย่จังเลยมันงั้นๆชีวิตฉันตอนนี้มันก็งั้นๆไม่มีอะไรมันเหมือนน่าเบื่อมากฉะนั้นเดี๋ยวจะพากลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่กล้าคุยกับเราเพราะว่าเราทักทายกันแล้วก็อยากจะเจอใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆเนี่ยก็มีงานวิจัยบอกว่าเนี่ยควรจะต้องคุยแต่เรื่องดีๆในช่วงเช้าๆยิ้มแย้มให้กันและกันแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นพลังที่ทำให้เราสดชื่นไปตลอดทั้งวันนะครับ ฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยเวลาที่เราทักทายกันเราก็ควรจะตอบว่าเราล่าเริงแจ่มใส Good morning แล้วก็บอกว่า I'm fine thank you and you I'm very well indeed เนี่ยแล้วจากการที่เราพูดอย่างด้วยการใส่อารมณ์เข้าไปว่าเราสนุกสนานเนี่ยเช่น very well indeed เนี่ยลักษณะเนี้ยทำให้มันเหมือนมีพลังถ่ายทอดให้กันและกันแล้วก็มีความกระชุ่มกระชวยในการดำเนินชีวิตในช่วงบ่ายและเย็นและก่อนนอนในที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของการทักทายกันนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ต่อไปดีกว่าถ้าเรารู้จักกันแล้วทักทายกันแล้วแล้วถ้าอยากรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับถ้าสมมติเราเจอชาวต่างชาติแล้วเข้าไปทักทาย Good morning sir Good morning madam หรือ Good morning miss คราวนี้แหละเราอาจจะได้ทักทายหรือทำความรู้จักกันตรงนี้เป็นเรื่องของการ introductionเริ่มต้นเราก็ควรจะต้องแนะนำตัวเองก่อนนะครับก็คือ self introduction เป็นการแนะนำตัวเองก่อนอาจจะบอกว่า my name is อันนี้เป็นประโยคปกติเลยอย่างผมเนี่ยผมก็บอก my name is Suti I would like หรืออาจจะบอกว่า I would like to introduce myself my name is Suti แล้วจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็โดยปกติก็จะตอบกลับเองแหละครับว่าเขาชื่ออะไรไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็อาจจะไปทักทายคนใหม่แต่โดยปกติแล้วชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีความสนใจในประเทศไทยอยู่แล้วแหละและวัฒนธรรมไทยแล้วก็อยากจะเป็นมิตรกับพวกเราอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปคุยก่อนเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องคุยตอบกับเราแน่นอนหรืออาจจะพูดว่าแล้วจากนั้นสมมุติเราพูดไปแล้วครับ My name is สุธีอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะตอบว่า Good morning, my name is John แล้วเขาอาจจะพูดว่า Nice to meet you Nice to meet you ก็คือยินดีที่ได้รู้จักคุณอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะตอบว่า Nice to meet you too นอกเหนือจากคำว่า Nice to meet you เนี่ยยังมีคำว่า How do you do How do you do เนี่ยเวลาแปลแล้วอาจจะตลกแล้วอาจจะบอกว่าคุณทำอย่างไรแต่จริงๆไม่ใช่นะครับHow do you do เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแปลตามตัวอักษร How do you do เนี่ยมีความหมายว่าคือเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วรู้จักกันเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้ How do you do และอีกฝ่ายหนึ่งก็ควรจะตอบว่า How do you do How do you do คือพูด How do you do และตอบก็ How do you do ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเวลาที่เราพูด How do you do เนี่ยแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันคือว่าคนแรกจะพูดว่า How do you do อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบว่า How do you do อันนี้คือทำนองเสียงจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆถ้าจะแปลคำเนี้ยก็จะแปลมีความหมายเดียวกับคำว่า Nice to meet you หรือ Please to meet you คือยินดีที่ได้พบคุณได้รู้จักคุณนั่นเองและจากนั้นก็อาจจะคุยเรื่องอื่นนะครับคุยเรื่องอื่นทั่วไปหรือถ้าเกิดมีหลายๆคนอาจจะบอกว่า I like you to meet my friend this is แล้วก็แนะนำเลยครับสมมติผมมาคุณสุรพงศ์ก็อาจจะบอกว่า John I like you to meet my friend สุรพงศ์อันนี้ก็เป็นการเพิ่มวงเพื่อนนั่นเองเขาจะเรียกว่า circle of friends คือการเพิ่มวงเพื่อนนะครับก็คือได้รู้จักคนมากขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐก็ว่าได้ก็คือได้พบเจอกันแล้วก็ได้มีสังคมมากขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเหลือก็ควรกันในอนาคตต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของการทักทายเรามาดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างการสนทนานะครับสมมุติว่าผมไปเดินตลาดจตุจักรก็แล้วกันแล้วผมก็ไปพบชาวต่างชาติบอกว่า Good afternoon My name is Suti I'm a researcher ผมเป็นนักวิจัยที่ King Mongkut University of Technology Thonburi อีกฝ่ายหนึ่งชื่อ Robert คุณ Robert ก็ตอบว่า Nice to meet you My name is Robert คราวนี้อาจจะนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรกันเราอาจจะคุยว่าจะบอกว่า So what are you looking for in Jatujak Market โรเบิร์ตอาจจะบอกว่าเขามาเดินซื้อของ I would like to go, come shopping for a pet มาซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่า for a new clothes มาซื้อเสื้อผ้าใหม่หรืออีกหลายหลายอย่างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายก็สามารถคุยกันได้ตามสถานการณ์นั้นๆ นะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานะครับบทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็การแนะนำตัวแล้วเนี่ยตรงนี้เรามาสรุปกันนิดนึงก่อนก็แล้วกันสำหรับการทักทายนะครับก็คือ greeting เราอาจจะทักทายด้วยคำพูดยอดฮิตก็คือ hello อันนี้คือทักทายกันได้แล้วก็หรืออาจจะพูดว่า good morning เมื่อพูดในตอนเช้าอาจจะย่อเป็น morning ก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเช่น good morning สุรพงษ์ good morning john good morning robert หรือ good afternoon แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ good eveningแล้วก็ถามว่า how are you นอกเหนือจากคำว่า how are you ก็มี how's life หรือ how are you keeping อันนี้ก็พูดได้นะครับว่าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วในการตอบก็สามารถตอบว่า I'm fine thank you and you หรืออาจจะบอกว่า I'm very well หรืออาจจะตอบว่า very well indeed แต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยสบายนักอาจจะบอกว่า not so badnot so bad ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแย่มากเลยอาจจะตอบว่า so so ก็ธรรมดางั้นๆ นะครับสำหรับการทักทายอันนี้เป็นเรื่องของการทักทายนะครับจากนั้นเรามาพูดถึง introduction คือการแนะนำตัวให้รู้จักกันสำหรับการแนะนำตัวเนี่ยก็ประโยคยอดฮิตก็คือ my name is ชื่อของฉันชื่ออะไรเช่น my name is สุธีแล้วก็พูดว่า how do you do อันนี้คือเมื่อเจอกันครั้งแรกนะครับให้ใช้ How do you do ถ้าเราไม่อยากใช้คำนี้อาจจะใช้ว่า Pleased to meet you หรือ Nice to meet you สองคำนี้มีความหมายเดียวกันนะครับว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณและในการตอบรับเนี่ยก็จะตอบรับเหมือนกันก็คือ How do you do หรือ Nice to meet you หรือ Pleased to meet you เราอาจจะใส่คำว่า To เข้าไปได้ด้วยเช่น Pleased to meet you too หรือ Nice to meet you tooสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็การแนะนำตัวเองในครั้งต่อไปนะครับผมสุธีพาสวัสดิ์ชัยก็จะมานำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์อื่นๆยังไงก็อย่าลืมติดตามฟังในช่วงภาษาและวัฒนธรรมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุมจท.วาไรตี้อยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของนานาสาระโดยดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์อาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอนานาสาระเรื่องครอบครัวเดี่ยวอนาคตที่น่าเป็นห่วงของสังคมไทยในการนำเสนอครั้งนี้นะคะที่ฉันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการนำเสนอความเป็นมาของครอบครัวเดี่ยวเพื่อฉายภาพให้ท่านผู้ฟังได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าครอบครัวเดี่ยวนั้นเป็นครอบครัวในลักษณะใดในส่วนที่2จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวค่ะทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเริ่มเลยค่ะเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าครอบครัวท่านนึกถึงภาพอะไรคะคำตอบที่หลายท่านคิดแล้วก็ตอบได้ไม่ยากนั่นก็คือนึกถึงภาพพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอบอุ่นใช่ไหมคะแต่ในสภาพปัจจุบันในสังคมไทยก็คงพบว่าภาพแบบนี้คงเป็นภาพที่หาได้ไม่ง่ายนักในภาวะปัจจุบันที่พ่อแม่ต่างมีภาระหน้าที่ในการดูแลนะคะรับผิดชอบเรื่องของการทำมาหากินหาเงินมาให้กับลูกที่เป็นสมาชิกของบ้านเป็นสำคัญทำให้ภาพที่ท่านคิดอยู่ในตอนต้นตรงนี้อาจจะเลือนหายไปจากความทรงจำของท่านนะคะในปัจจุบันจะพบว่าอัตราการหย่าร้างหรือการแยกคู่ของชีวิตสมรสเนี่ยมีมากขึ้นนะคะอันเป็นผลจากความผูกพันในบ้านในครอบครัวเนี่ยมันลดน้อยลงมากดิฉันอยากนำเสนอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับข้อมูลจากการประชุมเมื่อวันที่1นะคะของเดือนนี้ล่ะค่ะได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นนะคะการประชุมนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ แล้วก็ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและก็แผนงานสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะคะหรือที่เรียกว่าสสส.การประชุมนี้เขานำเสนอข้อมูลที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ทำการศึกษาแล้วก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่น่าสนใจหลายประเด็นในที่นี้ก็คงนำเสนอเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจที่อยากจะนำสู่ท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้สภาพความเป็นจริงของครอบครัวไทยเป็นอย่างไรบ้างจากการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะคะได้ข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะว่าปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดครอบครัวรูปแบบใหม่เนี่ยมีมากขึ้นครอบครัวที่เกิดขึ้นใหม่นะคะมีหลากหลายลักษณะนะคะลักษณะสำคัญที่อยากนำเสนอให้ท่านทราบก็คือครอบครัวที่พ่อครอบครัวที่แม่รับภาระเลี้ยงดูลูกแต่เพียงลำพังที่เราเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนั่นแหละค่ะครอบครัวอีกประเภทนึงก็เป็นครอบครัวที่เพศเดียวกันรักกันนะคะแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวใช้ชีวิตคู่นะคะเหมือนสามีภรรยาเพียงแต่ว่าสามีหรือภรรยานั้นเป็นคนเพศเดียวกันกับเขานะคะส่วนครอบครัวอีกประเภทหนึ่งก็คือครอบครัวที่ไม่มีลูกเป็นของตัวเองกลุ่มนี้ก็จะไปขอรับบุตรบุญธรรมนะคะมาเลี้ยงดูลูกของเขานะคะแล้วการที่รับมาเป็นบุตรบุญธรรมในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้หญิงผู้ชายนะอาจจะเป็นเพศเดียวกันด้วยซ้ำนะคะที่เขาจะรับเด็กมาเลี้ยงในฐานะที่เขาอยากจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยพ่อแม่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกลักษณะหนึ่งที่ค้นพบจากการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะคะเขาก็พบว่าครอบครัวไทยเนี่ยมีแนวโน้มจะมีขนาดเล็กลงนะคะจะอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะเขาพบว่ามีจำนวน1,300,000ครอบครัวนะคะจากจำนวนทั้งหมด20 ล้านครอบครัวพบว่ากลุ่มนี้ค่ะเป็นครอบครัวที่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวขึ้นมามากมายถึง1,300,000ครอบครัวนะคะจากการศึกษาเขาก็นำเสนอว่าการเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้นเกิดจาก4สาเหตุหลักสำคัญนะคะสาเหตุที่1ก็คือการละทิ้งนะคะการไม่ใส่ใจไม่ใยดีนะคะในที่สุดก็เลิกล้างห่างกันไปตกภาระเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกเพียงลำพังนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุแรกคือการละทิ้งส่วนสาเหตุที่2นะคะก็คือการตกลงว่าเราจะแยกทางกันฉันไม่อยู่กับเธอเธอไม่อยู่กับฉันลูกจะอยู่กับใครก็ว่ากันไปตามสภาพความพร้อมนะคะส่วนสาเหตุที่3อันนี้ก็ตกลงกันเป็นทางการนะคะมีการหย่าร้างนะคะแยกกันอยู่อย่างชัดเจนโดยยึดหลักของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและสุดท้ายนะคะการเกิดครอบครัวเดี่ยวที่เกิดจากการเสียชีวิตของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายรับภาระรับผิดชอบดูแลลูกนะคะสิ่งสำคัญที่ข้อมูลจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้เขานำเสนอตัวเลขที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออัตราการหย่าร้างนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2536นะคะเขามีการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลสถิติการหย่าร้างพบว่าในช่วงเวลานั้นนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2536เนี่ยค่ะมีการหย่าร้างอยู่ประมาณ 50,000 คู่นะคะแต่พอมาปี2550นะคะก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าสถิติเนี่ยเพิ่มเป็นถึง 100,000 คู่นั่นหมายความว่าสถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1เท่าตัวนะคะแล้วก็น่าสนใจอีกประการหนึ่งพบว่าอัตราการแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะของคนในปัจจุบันก็มีแนวโน้มน้อยลงไปด้วยนะคะเหตุผลประการหนึ่งที่น่าฉุกคิดก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญกับการที่จะตกลงปลงใจอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยลดน้อยลงด้วยเหตุว่าอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการอยู่กันเป็นครอบครัวตามกฎหมายหรือการที่ไม่แน่ใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเราจะไปกันรอดหรือไม่ก็ทดลองอยู่กันก่อนว่าสามารถไปตลอดรอดฝั่งไหมถ้าไปกันได้ด้วยดีก็อาจจะมาตกลงทำการสมรสจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คงจะมาถึงตอนที่2นะคะที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบถึงแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวว่าทำอย่างไรครอบครัวเราจึงจะมีความเข้มแข็งนะคะทำอย่างไรครอบครัวถึงจะมีความมั่นคงทำอย่างไรครอบครัวจึงไม่แตกแยกนะคะก่อนไปถึงข้อมูลตรงนั้นนะคะขอเล่าให้ฟังถึงข้อมูลจากสำนักวิจัย APEC Poll นะคะที่เขามีการสำรวจเกี่ยวกับมุมมองของคนส่วนใหญ่ในสังคมนะคะว่ามี ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาสังคมในทุกวันนี้ว่ามันเกิดจากเหตุผลใดนะคะข้อมูลจากการวิจัยของABAC Poll นะคะก็ได้ข้อมูลบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เขามีความคิดเห็นแล้วเชื่อว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนี่แหละเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาสังคมเหตุผลที่เขาคิดเช่นนั้นเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่ครอบครัวเดี่ยวนั้นนำไปสู่ปัญหาสังคมก็เป็นเพราะว่าครอบครัวประเภทนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นภายในครอบครัวนะคะขาดที่พึ่งพ่อหรือแม่ดูแลไม่ทั่วถึงนะคะไม่มีเวลาให้แก่ลูกตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่พ่อหรือแม่นั้นจะต้องทำหน้าที่ในการทำงานหาเงินนะคะมาเลี้ยงดูตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกเป็นสำคัญทำให้เวลาในการใส่ใจดูแลใกล้ชิดลูกเนี่ยมีน้อยลงตรงนี้ก็ทำให้เกิดมีปมร่อยเกี่ยวกับเด็กนะคะเด็กๆก็จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาอาจจะเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนครอบครัวอื่นทำไมเขามีแต่พ่อหรือทำไมเขามีแต่แม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่า สนใจและเป็นเรื่องที่น่าฉุกคิดว่าการที่เด็กอยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้นได้รับผลกระทบมากกว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่ครบบริบูรณ์สมบูรณ์แบบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่นำไปสู่ว่าเราจะต้องช่วยกันคิดเราต้องช่วยกันวางแผนเราต้องช่วยกันดูแลเราต้องช่วยกันปรับปรุงนะคะทำให้ครอบครัวมีความรักใคร่ทำให้ครอบครัวมีความผูกพันที่เหนียวแน่นและมั่นคงมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็คงจะสู่จุดสำคัญที่อยากจะบอกว่าทำอย่างไรครอบครัวจึงจะเข้มแข็งทำอย่างไรครอบครัวจึงจะมีความผูกพันกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นขอนำเสนอเพียง3ประการสั้นๆนะคะประการแรกก็คืออยากให้เวลาครอบครัวเนี่ยมีให้แก่กันมากขึ้นนะคะและเวลาที่มีมากขึ้นนั้นก็ขอให้เป็นการมีเวลาที่มีการสื่อสารทำความเข้าใจคุยพูดอธิบายบอกความต้องการแล้วก็สื่อความรู้สึกที่มีต่อกันและกันการที่คุยกันมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้นเหมือนโฆษณาที่ออเรนจ์เคยทำเมื่อหลายน่าจะเป็นหลายเดือนหรือหลายปีที่แล้วนะคะที่เขาบอกว่าอะไรคะฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นไม่ทราบท่านผู้ฟังยังนึกถึงโฆษณานี้ออกไหมคะที่เป็นภาพชายทะเลพ่อแม่ลูกควรจะเล่นกับลูกสนุกสนานกับลูกในการเล่นน้ำทะเลแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำตรงนั้นมัวแต่พูดโทรศัพท์หรือทำอะไรบางอย่างนะคะภาพเหล่านั้นนะคะแล้วโฆษณาชิ้นนี้ก็สรุปกันว่าให้เราเนี่ยพูดกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นและในที่สุดจะทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะประการที่สองก็คือการให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกยังไม่พอค่ะยังต้องให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านด้วยความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการความรักเป็นความรู้สึกดีๆที่ทุกคนร่วมปรารถนานะคะการที่เรารู้ว่าใครรักเรานั่นก็หมายถึงตัวเรานั้นเป็นคนดีตัวเรามีคุณค่าและที่สำคัญค่ะตัวเรามีความหมายต่อคนที่รักเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านจะต้องพยายามสื่อจะต้องพยายามทำให้สมาชิกทุกคนในบ้านได้รับรู้ว่าเรามีความรู้สึกรักเรามีความรู้สึกห่วงใยเรามีความรู้สึกปรารถนาดีต่อเขานะคะรักนะแต่ก็ต้องแสดงออกนะคะถ้ารักแล้วไม่บอกบางทีมันก็ยากที่จะทำความเข้าใจได้โดยเฉพาะเด็กๆนะคะการกอดของพ่อการกอดของแม่การพูดด้วยถ้อยคำที่ดีถ้อยคำที่ไพเราะถ้อยคำที่อ่อนหวานรับฟังสิ่งที่ลูกพูดรับฟังสิ่งที่ลูกต้องการตรงนี้ก็เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งที่สื่อให้เด็กๆในบ้านในครอบครัวได้เข้าใจได้ว่าพ่อแม่รักเขานะพ่อแม่จึงฟังเขาพ่อแม่จึงเข้าใจเขาพ่อแม่จึงให้โอกาสกับเขานะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าครอบครัวมักไม่ค่อยแสดงความรักกันมากเท่าที่ควรนะคะเพราะบางครอบครัวก็มีความรู้สึกอายนะคะทั้งพ่อเองแม่เองก็อายลูกเองก็อายด้วยเช่นกันที่จะบอกที่จะแสดงความรักต่อกันและกันนะคะตอนนี้เราต้องปรับใหม่แล้วล่ะค่ะนะคะอย่าอายที่จะบอกว่าเรารักใครอย่าอายที่จะสื่อให้เขาเข้าใจว่าเรารู้สึกดีกับเขาเพียงใดนะคะแล้วก็อย่ารอนะคะบางครั้งมันก็สายเกินไปที่เราจะบอกรักใครบางคนในขณะที่เขาไม่มีโอกาสฟังเราพูดนะคะอย่าให้ถึงวันเวลานั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปนะคะลองบอกรักลูกบอกรักสามีบอกรักพ่อแม่บอกรักทุกคนที่เรามีความรู้สึกดีต่อเขานะคะประการสุดท้ายนะคะที่จะช่วยให้ความรักความผูกพันภายในบ้านภายในครอบครัวมีความรู้สึกแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะคะเกิดความรู้สึกดีนั่นก็คือเราจะต้องสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น ภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะการสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้เกิดความรู้สึกดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเพียงแต่ท่านจะต้องให้ความใส่ใจท่านจะต้องให้ความสำคัญนะคะโดยการปลีกเวลาที่ท่านมีนะคะพูดคุยหาโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมประจำวันร่วมกันในบ้านเช่นรับประทานอาหารร่วมกันทำกับข้าวร่วมกันรดน้ำต้นไม้หรือแม้กระทั่งเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านท่านก็สามารถสร้างบรรยากาศของความสนุกสนานบรรยากาศของการหยอกล้อบรรยากาศของการที่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันที่สำคัญบรรยากาศของบ้านจะดีได้เนี่ยทุกคนจะต้องฝึกในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ฝึกควบคุมอารมณ์การแสดงความรู้สึกของตนเองนะคะอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยจะกระทบความรู้สึกของผู้ฟังต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างหยุดต่างฝ่ายต่างไม่ทำนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านเป็นบรรยากาศที่มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความเป็นมิตรนะคะไม่มีการแสดงอารมณ์ใส่กันนะทุกคนโกรธทุกคนไม่พอใจก็หยุดควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกไม่พอใจนั้นเมื่อเรามีเวลาเราหันหน้ามาคุยกันค่ะนะคะมันก็จะทำให้เรานั้นช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในบ้านของเราให้เป็นบรรยากาศของความอบอุ่นเป็นนิดมากขึ้นสุดท้ายนะคะสิ่งที่ฉันอยากจะนำเสนอแล้วก็เรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราไปดูถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอันนี้ระดับชาติเลยนะคะในฉบับที่8เขาเริ่มแผนนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550นะคะถึงพ.ศ.2554นะคะแผนนี้เขาเน้นชัดเจนค่ะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือว่าทำอย่างไรนะคะให้ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่มั่นคงเป็นครอบครัวที่มีความรักมีความผูกพันครอบครัวจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงหล่อหลอมให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจมีความผูกพันมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจะยึดครอบครัวของตัวเองเป็นสำคัญนะคะท้ายที่สุดนะคะดิฉันหวังใจว่าข้อมูลสาระที่นำมาเรียนเสนอให้แก่ท่านผู้ฟังในวันนี้น่าจะช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ฉุกคิดแล้วก็ทบทวนกับตนเองอีกครั้งว่าบทบาทของท่านเองในฐานะผู้ที่เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้ที่มีความสำคัญนะคะต่อสมาชิกทุกคนในบ้านบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นพ่อบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นแม่แต่ท่านอาจจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นลุงป้าน้าอาพี่นะคะน้องหรือแม้กระทั่งนะคะเพื่อนบ้านที่ดีนะคะพวกนี้มีส่วนสำคัญนะคะต่อความรู้สึกของครอบครัวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วยเช่นเดียวกันนะคะท้ายที่สุดดิฉันฝากข้อคิดนะคะให้ท่านกลับไปนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำอย่างไรนะคะเราจะทำให้ทุกคนนะคะภายในบ้านเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวทำยังไงทุกคนทุกบ้านทุกครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นทำอย่างไรทุกครอบครัวจะสามารถทำหน้าที่ของตนเองในการดูแลสนับสนุนสมาชิกทุกคนในบ้านให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจสามารถฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสุดท้ายหวังว่าท่านคงจะมีคำตอบกับตัวท่านเองนะคะท้ายที่สุดเรียนก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเข้าใจมีความสามารถในการดูแลจัดการครอบครัวของท่านให้ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นแล้วก็มีความเข้าใจช่วยกันสร้างสรรค์ครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมจท.วาไรตี้หลากหลายสาระความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ล้อมรวมใจที่บางมดตำนานคนข้าวขานทั่วไปมั่นคงในศักดิ์ศรีสร้างชื่อเสียงสืบสานผ่านมาปรากฏเกียรติยศคนแท้ทองทวีกิจกรรมทำไว้พระจอมเกล้าธนบุรีพระจอมเกล้าธนบุรีนามนี้ที่เรารักมัน
เป็นนามหนึ่งใจเดียวเหมือนเชือกมัดเดียวผูกกันผูกใจพักพวกเราเชื่อมโยงใหญ่สีแสงเหนือก็ยังคงเลี้ยงเรื่องรองไม่เคยมัวมองมีแต่จะโตยิ่งใหญ่ธรรมรักษายัง
มีแต่เติบโตยิ่งใหญ่ธรรมรักษา